muteereri usakanganwa kuti mubhuku raRevhitiko ndiri kumboitei. Pamusoro pezvimwe zvese zvandiri kuita ndine chinangwa chikuru. Chinangwa ichi ndechekuti ndizadzikise zvinhu zvitatu. Chekutanga, ndoda kuti uzive kuti zvinogoneka kuverenga bhuku raRevhitiko. Iye zvino tatoriverenga kubva muchitsauko chekutanga kusvika muchitsauko 17 chatinenge tichiverenga muchirongwa chanhasi. Zvinogonekawo zvakare kudzidza bhuku raRevhitiko. Iye zvino taridzidza kubva muchitsauko chekutanga kusvika muchitsauko 17 chatinenge tichidzidza nhasi. Zvinogonekawo zvakare kudzidzisa kana kuparidza kubva mubhuku raRevhitiko. Iye zvino ndadzidzisa, ndaparidza kubva muchitsauko chekutanga kusvika muchitsauko 17 chandiri kudzidzisa nokuparidza nhasi. Saka zvandichaita muchirongwa chanhasi ndezvekuti ndichaverenga chitsauko chipfupi pfupi chaRevhitiko, chitsauko 17, ndotsanangura zvinoreva chitsauko ichi. Ndichazoverenga imwe ndima kubva mubhuku raDeuteronomio, asi ndoda kupfiga chirongwa chino nekuverenga zvakare Revhitiko chitsauko 17 ndozongotaura mashoko mashoma ekupeta chirongwa. Saka iko zvino ngativerenge Revhitiko chitsauko 17. Bhaibheri rinoti, zvino Jehovha wakataura naMozisi akati, taura naAroni navanakomana vake navana vaIsraeri vose uti kwavari, ndiro shoko rakarayirwa naJehovha, munhu upi noupi kuna veimba yaIsraeri unouraya nzombe kana gwayana kana mbudzi mukati memisasa, kana unozviuraya kunze kwemisasa asina kuzviisa pamukova wetende rokusongana, kuzviisa pamberi petabhenakeri yaJehovha kuti chive chipo kuna Jehovha, munhu uyu unofanira kubviswa pakati porudzi rwake kuti vana vaIsraeri vavuye nezvibayiro zvavo zvavanobayira kusango vauye nazvo kuna Jehovha kumukova wetende rokusongana kumuprista kuti vazvibayire Jehovha zvive zvibayiro zvezvipiriso zvokuyananisira. Zvino muprista ngaasase ropa razvo paatari yaJehovha pamukova wetende rokusongana, apisevo mafuta kuti zvinhuhwire zvakanaka pamberi paJehovha. Havafaniri kuzobayira nhongo zvibayiro zvavo idzo dzavaitevera pakupata kwavo. Uyo unofanira kuva murayiro usingaperi kwavari kusvikira kumarudzi avo ose. Iwo unofanira kuti kwavari, munhu upi noupi waveimba yaIsraeri kana wavatorwa vagere pakati pavo unopisira chipiriso chinopiswa kana chimwe chibayiro asingavuyi nacho kumukova wetende rekusongana kuti achibayire Jehovha, munhu uyo unofanira kubviswa pakati perudzi rwake. Munhu upi noupi waveimba yaIsraeri kana wavatorwa vagere pakati pavo unodya ropa ripi neripi, ndichatonga munhu uyo unodya ropa ndimubvise pakati porudzi rwake, nokuti upenyu hwenyama huri muropa. Ndakakupai ropa atari kuti riyananisire mweya yenyu, nokuti iropa rinoyananisira nokuda kwoupenyu hurimo. Naizvozvo ndakati kuvana vaIsraeri, kurege kuva nomumwe wenyu uchadya ropa, kana mutorwa upi noupi ugere pakati penyu ngaarege kudya ropa. Munhu upi noupi kuvana vaIsraeri kana kuvatorwa vagere pakati pavo wakabata pakuvhima kwake mhuka ipi neipi kana shiri inodyiwa, unofanira kudurura ropa rayo ndokurifukidza neguruva, nokuti kana huri upenyu hwenyama yose ropa razvo ndihwo upenyu hwazvo. Naizvozvo ndakati kuvana vaIsraeri, regai kudya ropa razvo, ani naani unoridya unofanira kubviswa. Munhu upi noupi unodya chinhu chakangofa choga kana chakaurawa nezvikara, kana ari munhu akaberekerwa pakati penyu kana ari mutorwa, unofanira kusuka nguo dzake nokuzvishambidza nemvura ave usina kunaka kusvikira madeko. Ipapo uchazova wakanaka, asi kana asingadzisuki kana kushambidza muviri wake uchafanira kuva nemhosva yake. Bhuku raRevhitiko, muteereri, ibhuku rinonakidza zvikuru uye ibhuku rinoratidza chokwadi chakakosha pamusoro peupenyu hwevatendi nhasi uno. Kunyange mirayiro yatinowana mubhuku iri yaipiwa vana veIsraeri pavairarama panguva yakasiyana nenguva yatave kurarama isu sevatendi, kunyange mitemo iyi yaipiwa kuti izadzise zvinhu zvimwe zvaifanirwa kuitwa panguva yekare iyoyo, chokwadi ndechekuti kubva pamirawo iyi tinoona zvidzidzo zvepamweya zvakakosha. Bhuku raRevhitiko rinopindura mimwe mibvunzo yakakosha muupenyu hwemutendi, uye zvakarezve rinotivhenekera chokwadi chimwe chatinosangana nacho mutestamende itsva. Ndinofara zvikuru nokuti pane vanhu vazhinji vakasvika uye vari kusvika pakuziva Ishe Jesu Kristu kuburikidza nemubhuku raRevhitiko. Pane vamwe vanzveri vemagwaro aMwari vanotora chitsauko chatiri kudzidza nhasi sechikamu chechitsauko chakapfuura. Chokwadi panoratidza kuti pane ukama pakati pechitsauko chakapfuura nechitsauko chatichadzidza nhasi. Kunyange zvichiratidza kudaro, tinoona muchitsauko chino mutsauko mukuru uripo pakati pezvitsauko zviviri izvi. Nyaya yava kusimbaradzwa muchitsauko chatichadzidza nezvacho nhasi ndeyepanzvimbo yokupira uye nekukosha kweropa. Chitsauko 17 charevhitiko chine zvekuita nekufamba kwevana vaIsraeri murenje, uye nenguva iyo vaive vachigara vakapoteredza tabhenakeri. Chine zvekuita nemararamiro yevanhu nekunatswa kwavo kubva mune zvinhu zvaigona kuvasvibisa. Mhuka dzakachena dzekudya dzaifanira kubayirwa patabhenakeri mushure mekunge vana veIsraeri vapinda munyika yechipikirwa. Mutemo uyu wekuurayira mhuka panzvimbo imwe chete wakashandurwa. Hazvaigona kuti vachiurayira mhuka dzavo dzekudya panzvimbo imwe chete ivo vaive vapararira nenyika yose, uye nekuwanda kwavaive vaita hazvaigona kuti vese vakwanise kuti vaunze mhuka dzekudya kuzobayira panzvimbo imwe chete nguva dzese dzavaizoita nhomba yenyama. Mubhuku raDeuteronomium tinoona Mwari vachishandura mutemo uyu. Kana uchida kuverenga pamusoro pekushandurwa kwemutemo uyu, unogona kuzarura bhuku raDeuteronomium pandima 15 nendima 16 uye kubva pandima 20 kusvika pandima 25 dzechitsauko 12. Ndati ndima idzi unodziwana mubhuku raDeuteronomium chitsauko 12 pandima 15 nendima 16 uye kubva pandima 20 kusvika pandima 25. Ndima 15 nendima 16 dzebhuku raDeuteronomium chitsauko 12, Deuteronomium chitsauko 12 pandima 15 nendima 16 dzinoti, asi ungabaya hako nokudya hako nyama mukati mamasuo ako ose sezvinoda mwoyo wako, uye sezvawakaropafadzwa naJehovha Mwari wako, usina kana nowakanaka vose vangaidya sezvinoita nenyama yemhara nenondo, asi haufaniri kudya ropa, unofanira kuriteurira pasi semvura. Tiri muchitsauko 12 chebhuku raDeuteronomium. Shoko raMwari muchitsauko ichochi rinoenderera mberi richitaura kubva pandima 20 kusvika pandima 25 richiti, zvino kana Jehovha Mwari wako akurisa nyika yako sezvaakakupikira iwe ukati, ndichadya nyama nokuti mwoyo wako unoda kudya nyama, ungadya hako nyama sezvinoda mwoyo wako. Kana nzvimbo yakatsaurwa naJehovha kuti aise zita rakepo iri kure newe, unofanira kubaya zvimwe zvemombe dzako kana zvamakwai ako zvawakapiwa naJehovha sezvandakakurayira, ugozvidya mukati mamasuo ako sezvinoda mwoyo wako. Unofanira kuzvidya sezvinodyiwa nyama yemhara neyenondo, usina kunaka nowakanaka vose vanofanira kuzvidya pamwe chete, asi chenjera kwazvo kuti urege kudya ropa, nokuti ropa ndihwo upenyu. Usadya upenyu pamwe chete nenyama, usaridya, asi unofanira kuriteurira pasi semvura. Usaridya kuti zvive zvakanaka newe, iwe navana vako vanokutevera, kana uchiita zvakarurama pamberi paJehovha. Ndoo mashoko aunowana mubhuku raDeuteronomium chitsauko 12 pandima 15 nendima 16 tozobva pandima 20 kusvika pandima 25. Nemhaka yeiko Mwari vakapa mirayiro yakadai kuvana vaIsraeri? Mirayiro iyi yakapiwa kuvaIsraeri nekuti vaibva munyika yeIjipita vachienda munyika yavo yechipikirwa, umo mavaizogara vakakomberedzwa nevanhu vezvitendero zvakasiyana-siyana. Vaive vanamata zvimwari zvokuvezwa nezvitendero zvimwe vachiri munyika yeIjipita. Naizvozvo Mwari vaipa mitemo iyi kuitira kuti vanhu vavo varege kudzokorora kuita zvinhu zvakaipa izvi. Muteereri, ndoda kuti uzive kuti vaIsraeri pavaipiwa mitemo naMwari vapinda murenje, vaipiwa tsika itsva, vaipiwa unhu utsva, vaipiwa maitiro matsva. Vaipiwa unhu utsva, tsika itsva, maitiro matsva aizovaita kuti vapatsanuke kana kuti vasiyane nemarudzi akanga akavapoteredza. Rangarira kuti rudzi urwu rwakange rwaumbwa naMwari kuti rwuparidze kunaka kwaMwari kumarudzi akanga akavapoteredza. Rangarira mashoko aMwari kuna baba Abrahama mubhuku raGenesi chitsauko 12 kubva pandima 1 kusvika pandima 3, munotaurwa nebhaibheri kuti ndichakuita rudzi rukuru kuburikidza nemauri, nyika dzose, ndudzi dzose dzicharopafadzwa. Ndicharopafadza vanokuropafadza, ndichatuka vanokutuka. Ndokuronga kwakanga kwaita Mwari. Saka Mwari vaive nechinangwa chekuti pavakaumba rudzi urwu kutanga pana Abrahama, Isaka naJakobho kusvika tasvika murudzi rwakazobuda muEjipita, vaida kuumba rudzi rwaive nechinangwa chokuparidzira kana kuti chinangwa chekuunza rudo rwaKristu kumarudzi akanga akapoteredza. Rudzi urwu rwakanga rwaumbwa, rudzi urwu rwakanga rwasikwa naMwari, rwuine chinangwa chikuru. Rudzi urwu rwakanga rwaumbwa naMwari rwuine chinangwa chokuratidza utsvene hwaMwari kuvanhu vakanga vakavakomberedza. Ndosaka Mwari akati hamusi kuzorarama sekurarama kwamaiita muri muIjipita. Muri muIjipita makanga musati mava rudzi rwakakwana. Muri muIjipita makanga musina tsika dzangu. Muri muIjipita makanga musina rupawo rwangu. Hongu maigara kuGoshen, asi makanga musina rupawo rwangu. Makanga musina tsika dzangu. Makanga musina mirayiro yangu. Makanga musina unhu hwangu. Zvino maakuenda kunyika inoerera uchino mukaka. Zvino maakuenda kunyika yechipikirwa. Zvino maakuenda kuKenani. Ndaakukupai unhu utsva, tsika itsva, maitiro matsva, mafambiro matsva, matauriro matsva, magariro matsva, mabatiro matsva. Mabatiro iwaya, magariro iwaya, maitiro iwaya, tsika idzodzi, unhu ihwohwu ndohucharatidza mutsauko uri pakati penyu imi rudzi runondiziva nevanhu vakakukomberedzai vasingandizivi. Vanhu ava vasingandizivi pavachaona maitiro enyu, pavachaona unhu hwenyu, pavachaona tsika dzenyu, pavachaona matauriro enyu, pavachaona magariro enyu, pavachaona mabatiro enyu, vachaedza kutsvaga kuziva kuti nemhaka yei makasiyana navo. Imi muchavataurira kuti takasiyana nemi nekuda kwekuti takaona chiedza chaMwari. Tinoziva Mwari. Maitiro edu, mararamiro edu, unhu hwedu hwakasiyana nevevamwe vanhu nekuda kwekuti tinoziva Mwari. Ndozvakangofanana newewo hama yangu pazuva ranhasi. Maitiro ako anoratidza chii kunyika yakakukomberedza? Anoratidza here kuti unoziva Mwari? Anoratidza here kuti wakajekerwa iwe, wakapenyerwa iwe nechiedza chaKristu? Anoratidza here kuti muupenyu hwako wakasangana naJesu Kristu? Nekuti maitiro ako akasaratidza zvinhu izvi, ndinoona paine dambudziko rakakura. Ndinoona paine nhamo huru. Ndinoona paine kunetseka kukuru. Maitiro ako ari kuratidza here kuti unoziva Mwari? Maitiro ako ari kuratidza here kuti unofamba naMwari? Maitiro ako ari kuratidza here kuti une tsika itsva inoratidza kuti iwe unoziva Mwari. Muteereri, ndataura ini ndikati vanhu vaive vakakomberedza vaIsraeri vainamata zvimwari zvekuvezwa nezvitendero zvimwewo zvavakanga vachinamata. Vakanga vabuda muIjipita, umo mavainge vachinamata zvimwari zvekuvezwa nezvitendero zvimwe zvainamatwa ikoko. Saka Mwari asvika zvino panguva yekuti ndaakukupai mitemo iyi kuitira kuti vanhu vavo varege kudzokorora maitiro akanga asina kunaka avaiita vari munyika yeIjipita. Mudikani, unoziva here kuti pane chitendero chimwe chete chechokwadi panyika yose? Kana tikaenda pamusika wezvitendero, pamusika wezvinamato, pane chitendero chimwe chete chechokwadi. Zvimwe zvese zvitendero mazhinjomu, zvimwe zvese zvitendero hazvizi zvechokwadi. Zvimwe zvese zvitendero ndozviya zvinonzi pachirungu fake, kureva kuti zvine chiratidzo chokunge ndizvo asi hazvisiri izvo. Ndozvinoreva shoko rekuti fake. Ukanzwa unzi chinhu icho ifake, kureva kuti chinoratidzika sechinhu chacho ichocho asi hachisi chinhu chacho ichocho. Saka ndiri kuti ini mune zvimwe zvitendero zvose handina basa nekuti ndezvipiwo unozviziva. Unongoona fake dzega dzega, unongoona zvinhu zvinoratidzika sandizvo. Ndosaka tichizviti zvifananidzo, zvimufananidzo. Zvinongoratidzika sezvinonzi ndizvo. Zvakangofanana newe kana wakatarisa mugirazi zviya izvo uchizviona mugirazi. Chaunoona mugirazi handiwe, mufananidzo wakwe iwewe. Tikachibaya chinhu ichocho iwe haufi, nekuti hachisi chinhu, unongori mufananidzo. Hachinzwi, hachitauri, hachioni. Chinongoita sechinoona, chinongoita sechinotaura, chinongoita sechechokwadi. Ndozvakaitawo zvimwe zvinamato. Zvinoita sezvinoona asi hazvioni. Zvinoita sezvechokwadi asi hazvisi zvechokwadi. Saka ndiri kuti ini pane chitendero chimwe chete chechokwadi panyika pano. Chitendero ichi chinonzi chiKristu. Vanhu vangauya vachiti uzopinda mune zvimwe zvitendero kana kuti zvimwe zvinamato pamberi paMwari, zvitendero izvi zvitendero zvenhema. Kunyange zvemasvikiro nekupira kuvadzimu, zvose izvi zvitendero zvisingadiwi naMwari. Mwari havadi kuti vanhu vanamate zvifananidzo kana kuve chikamu chezvimwe zvatinoti zvitendero. Panguva ino iwe neni tinofanira kuyambirwa. Iwe neni tinofanira kutya Mwari. Iwe neni tinofanira kunamata Mwari wechokwadi. Tinofanira kupinda muchitendero chinodzidzisa chokwadi. Iko zvinondoda kuverenga zvakare bhuku raRevhitiko chitsauko 17. Revhitiko chitsauko 17. Shoko roupenyu rinoti, zvino Jehovha wakataura naMozisi akati, taura naAroni navanakomana vake navana vaIsraeri vose uti kwavari, ndiro shoko rakarayirwa naJehovha, munhu upi noupi kuna veimba yaIsraeri unouraya nzombe kana gwayana kana mbudzi mukati memisasa, kana unozviuraya kunze kwemisasa asina kuzviisa pamukova wetende rokusongana, kuzviisa pamberi petabhenakeri yaJehovha kuti chive chipo kuna Jehovha, munhu uyu unofanira kubviswa pakati porudzi rwake kuti vana veIsraeri vauye nezvibayiro zvavo zvavanobayira kusango, vauye nazvo kuna Jehovha kumukova wetende rokusongana kumuprista kuti vazvibayire Jehovha, zvive zvibayiro zvezvipiriso zvokuyananisira. Zvino muprista ngaasase ropa razvo paatari yaJehovha pamukova wetende rokusongana, apisewo mafuta kuti zvinhuhwire zvakanaka pamberi paJehovha. Havafaniri kuzobayira nhongo zvibayiro zvavo idzo dzavaitevera pakupata kwavo. Uyo unofanira kuva murayiro usingaperi kwavari kusvikira kumarudzi avo ose. Iwo unofanira kuti kwavari, munhu upi noupi waveimba yaIsraeri kana wavatorwa vagere pakati pavo, unopisira chipiriso chinopiswa kana chimwe chibayiro asinga uinacho kumukova wetende rokusongana kuti achibayire Jehovha munhu uyo unofanira kubviswa pakati porudzi rwake. Munhu upi noupi wave imba yaIsraeri kana wavatorwa vagere pakati pavo unodya ropa ripi neripi ndichatonga munhu uyo. Unodya ropa ndimubvise pakati porudzi rwake nokuti upenyu hwenyama huri muropa. Ndakakupai iro paatari kuti riyananisire mweya yenyu nokuti iropa rinoyananisira nokuda kwoupenyu hurimo. Naizvozvo ndakati kuvana vaIsraeri, kurege kuva nomumwe wenyu uchadya ropa. Kana mutorwa upi noupi ugere pakati penyu ngaarege kudya ropa. Munhu upi noupi kuvana vaIsraeri kana kuvatorwa vagere pakati pavo wakabata pakuvhima kwake mhuka ipi neipi kana shiri inodyiwa unofanira kudurura ropa rayo ndokurifukidza neguruva, nokuti kana huri upenyu hwenyama yose ropa razvo ndihwo upenyu hwazvo. Naizvozvo ndakati kuvana vaIsraeri, regai kudya ropa razvo. Ani naani unoridya unofanira kubviswa. Munhu upi noupi unodya chinhu chakangofa choga kana chakaurawa nezvikara, kana ari munhu wakaberekerwa pakati penyu, kana ari mutorwa, unofanira kusuka nguo dzake nokuzvishambidza nemvura ave usina kunaka kusvikira madeko. Ipapo uchazova wakanaka. Asi kana asingadzisuki kana kushambidza muviri wake, uchafanira kuva nemhosva yake. Muteereri, muropa mune upenyu. Muropa mune kuyananiswa. Muropa raIshe Jesu Kristu rakateurwa pamuchinjikwa ndiro rakaunza upenyu husingaperi kwauri nekwandiri. Ndosaka ndichiti tenda muna Jesu Kristu.